Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, millest räägivad psalmid 123 kuni 127. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kristlase elu saab hästi võrrelda teel olemisega. Ei ole veel jõutud pärale, aga sinna jõuda on igatsus. Enne lõpliku eesmärgi saavutamist tuleb ette ka väga ahistavaid aegu, mille keskel sooviks näha kas või üht lootusesedetki. Selliseid meeleolusid kannab ka lühike laul 123, neljas palveteekonna laul laulude raamatus. Loen sellest laulust esimese salmi. Palveteekonna laul. Ma tõstan oma silmad sinu poole, kes istud taevas. Iisraeli rahvale oli Jeruusalemma tempel ainus lubatud ohverdamispaik. See oli Jumalaga kohtumise koht. Aga see siiski ei tähendanud, et iisraellased oleksid arvanud, et Jumal on kuidagi piiratud templiga. Nii siingi tõstab laulik oma pilgu mitte templi poole, vaid Jumala poole, kes istub taevas, kõigist inimlikest piirangutest kõrgemal. Täpselt sama mõttega algab ju ka Jeesuse õpetatud meie isa palve. Selleski suunatakse pilk algusest peale inimestest võrratult suuremale ja võimsamale maailma kõiksuse valitsejale, kellel on meelevald ja soov inimest aidata. Loen 123. Laulust teise salmi. Vaata, otse kui sulaste silmad vaatavad oma isandate kätte peale, otse kui teenija silmad vaatavad oma emanda kätte peale, nõnda vaatavad meie silmad issanda meie Jumala peale, kuni tema meile armu annab. Sel ajal lõid orjad ja teenijad oma isandate ja emandate ees pilgu maha. Nad olid harjunud jälgima nende käsi, valmis reageerima nende viibetele. Käed tähendasid seega palju. Aga siin ei mõtle laulik niivõrd käskivat, vaid rohkem halastavat käeviibet ootavale teenijale. Mingil hetkel on päevakoorem kantud ja on aeg puhata. Aga ori ei või ise valida, millal puhkeaeg algab. Tal tuleb selleks oodata oma peremehe luba. Seda tolleaegset peremehe ja orja suhte pilti kasutades esitab laulik oma soovi, et Jumalgi otse kui viipaks käega, osutamaks, et ahistuse aeg on möödas, et Jumal halastab ja päästab enda oma kitsikusest. Inimene ise ei saa seda vabastust võtta, ta peab saama selle Jumalalt. Kõik meie elu asjad, ka rasked, tulevad lõppude lõpuks Jumalalt. Sellepärast tuleb hädas pöörduda tema poole. Keegi teine ei saa teha vabastavat žesti. Loen salmid 3 ja 4. Anna meile armu, issand! Anna meile armu, sest meil on enam kui küllalt põlgusest. Meie hing on küllalt saanud tunda jultunute irvitust ja uhkete põlgust. Sellest laulust ei selgu, kas sai palvetaja ka oodatud vastuse. Võib-olla tuli tal veel kaua oodata Jumalat rööstivat käeviibet. See aga ei olegi kõige olulisem. Tähtsaim on, et ta tõi oma tusa ja lootuse issanda ette. Seejärel jäi vastutus Jumalale. Selles on Jumalat ootava inimese troost. Ehkki ta ei mõista Jumala tegusid ega tea tema aegu, võib ta kõikvõimsale oma sedant puistata ja paluda oma tusas halastust. Ja ta ei mõtle järele anda, enne kui saab armu. Laul 124 viib meid olukorda, kus Taavetil tuli alles sõdida vilistite vastu, Laulust selgub hästi, kui vähesteks pidas Taavet selles jõukatsumises oma võimalusi. Loen 124. Laulust esimesed viis salmi. Palveteekonna laul Taavetilt. Kui Issand ei oleks olnud meiega, nii ütelgu Iisrael, kui Issand ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale, siis nad oleksid meid elusalt neelanud, kui nende viha süttis meie vastu. Siis oleksid veed meid uputanud, jõgi oleks läinud üle meie hinge. Siis oleksid ülbed veed läinud üle meie hinge. Neist salmidest saab aimu, kui lähedal hävingule oli Iisraeli rahvas, siis kui Taavet päris Sauli trooni. Sel ajal oli riik valitseja vahetuse tõttu üldse väga haavatav. Kodusõjad olid tavalised. Seekord kasvatas ohtu veelgi see, et vilistid kasutasid olukorda ära ja asusid oma jõukudega leeri Jeruusalemma lähedale. Selle kohta jutustatakse teises Saamueli raamatus viiendas peatükis salmides 17 ja 18 järgmist. Aga kui vilistid kuulsid, et Taavet oli võitud Iisraeli kuningaks, siis läksid kõik vilistid Taavetit otsima. Kui Taavet seda kuulis, siis läks ta linnusesse. Ja vilistid tulid ning luusisid Rehvaimi orus. Mida Taavet selles olukorras tegi? Ta palus Issandalt tarkust. Mis siis sai, räägitakse seal samas järgmises salmis. Taavet küsis siis Issandalt, öeldes, kas pean minema vilistite vastu? Kas sa annad nad minu kätte? Ja Issand ütles Taavetile, mine, sest ma annan tõesti vilistid su kätte. Taavet võitiski ja kindlustas oma kuninga võimu. Aga nagu me siit laulust võime lugeda, Taavet teadis, et see võit oli ainuüksi Issanda teene. Kui tema poleks aidanud, siis oleks terve rahvas saanud otse kui üle ujutatud. Rahvas oleks hukkunud. Sellised olukorrad ja meeleolud ei ole sugugi tundmatud tänapäevalgi. Vahel lubab Jumal meie ellu tulla nii tugevaid vilistite rünnakuid jutumärkides, et need tunduvad meid matvat enda alla. Sellised olukorrad teevad elus mõndagi selgemaks. Nad aitavad näha, kui täielikult me sõltume Jumalast. Kui tema meid ei aita, siis ei või aidata ka mitte keegi teine. Loen salmid 6-8. Tänu olgu Issandale, kes ei andnud meid nende hammaste saagiks. Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust. Paelad läksid katki ja me pääsesime ära. Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa. Laulik kasutab nii ohu kui ka pääsemise kohta mitmeid pilte. Kui räägitakse kellegi hammaste vahele sattumisest, siis pole raske mõista, mida see tähendab. Seal ei tunta halastust, kõik rebitakse tükkideks. Aga püüdjapaeltest pääsenud lind kujutab teistsugusest saatusest pääsemist. Paelad tähendavad vangis olemist. Siis on vabadus kaotatud ja kõik sõltub teiste äranägemisest. Sel ajal võidi sõja kaotanuid surmata, aga teha ka võitjate orjaks. Kõigest sellest päästis Issand oma rahva. Sellistele saatustele mõeldes lähevad mõtted ka sellele võidule, mille Kristus on saavutanud meid orjastanud jõudude üle. Ta purustas saatana, patu ja isegi surmapaelad. Saatana tegevuse kohta ütles Jeesus kõige olulisema Johannese evangeeliumi 10. Peatüki 10. Salmis. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Enda kohta aga ütleb ta seal samas, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Meil tasub alati meeles pidada, et meie aitaja on tõesti kogu maailma kõiksuse autor. Kuidas tema, kes on loonud galaktikad, ei suudaks aidata üht väikest inimest? Palveteekonna lauludes räägitakse sageli mägedest ja Jeruusalemmast. See pole imekspandav, sest neid laule lauldi, minnes mööda teed Jeruusalemma poole, kuhu Iisraeli rahvas pidi Moosese seaduse järgi kogunema 3 korda aastas pühipidama. Jeruusalemmast kõneleb ka laul 125. Loen sellest esimese salmi. Palveteekonna laul. Kes loodavad Issanda peale, on nagu Sioni mägi, mis ei kõigu, vaid pesib igavesti. Esialgselt tähendas Sion ainult jebuuslaste kindlust, mille Taavet vallutas. Vähehaaval kandus Sioni nimi üle tervele linnale ja lõpuks on see kujunenud sõnaks, mis tähendab tervet kristlikku kogudust. Nõnda püsib Sion tõesti igavesti. Ütles ju Jeesus Peetrusele oma koguduse kohta, et põrgu väravatki ei võida seda. Seega surmgi ei suuda kõigutada Kristusele loot ja inimese positsiooni Jumala lapsena ja taevariigi pärijana. Loen 125. laulust teise salmi. Jeruusalemma ümber on mäed, ja Issand on oma rahva ümber nüüd ja igavesti. Jeruusalem paikneb Juuda mäestikus umbes 800 meetrit ülalpool merepinda. Linna ennastki lõhestavad kurud ja mäed, nii et pilt Jeruusalemmast kui linnast, mida ümbritsevad mäed, on väga tabav. Seekord aga ei mõtle laulik tegelikult mägedele, vaid Issandale, kes oma kaitsega ümbritseb oma rahvast samamoodi, nagu mäed ümbritsevad Jeruusalemma. Jeesus tahab endiselt kutsuda oma kaitse alla igaüht, eriti neid, kes elavad hirmunult ja südametunnistuse süüdistuste all. Tee on lahti ja ta ei aja minema mitte kedagi, kes tema juurde tuleb. Kahjuks ainult väga paljud ei soovi tema juurde tulla ja see tähendab, et niisuguse jutumärkides vabaduse eest tuleb kord maksta väga kõrget hinda. Loen salmid 3-5. Sest õela valitsuskepp ei jää paigale õigete liisu osal, et õiged oma käsi ei sirutaks ülekohtu järele. Issand, tee head neile, kes on head, ja neile, kes on õiglased oma sedames. Aga kes käänduvad oma kõveraile teedele, need saad kui Issand hukka ühes nurjatuse tegijatega. Rahu Iisraelile! Et maailmas valitseb ülekohus, see häirib loomulikult kõiki õiglasi. Õela valitsuskepp õigete liisu osal tähendab tõenäoliselt, et püha maa on võõraste valitsuse all. Kõveratele teedele käändujate all mõeldakse ilmselt neid, kes enam ei hoidnud sirgelt kinni esiisade usust, vaid olid läinud kaasa paganlike kommetega. See võib tähendada ka aega, mil ka Juuda kuningas soosis aktiivselt Baali teenimist ja tahtis Issanda teenimise maalt välja juurida. Eriti oli selline kuningas Manasse, kelle kohta öeldakse teises kuningate raamatus 21. peatüki salmides 5 ja 6. Tema ehitas altareid kõigile taevavägedele Issanda koja kumbagi õue. Tema laskis oma poja tulest läbi käia, toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, seadis vaimude manajaid ja ennustajaid. Ta tegi palju kurja Issanda silmis ja vihastas teda. Aga Manasse ei olnud muidugi ainus juuda kuningas, kes kasutas oma võimu nõnda vääriti. Olgu laulikul siin mõttes, milline valitseja tahes, ta on igatahes kindel, et omal ajal annab issand jälle võidu õiglusele. Õelad ise muidugi oma positsioonist loobuda ei soovi, aga issanda võim on nende omast suurem. Laul 126 on kaheosaline. Alguses meenutatakse Jumala imelist armutegu, teises osas aga võib aimata endiselt raskeid olukordi. Loen sellest laulust esimesed kolm salmi. Palveteekonna laul. Kui issand tõi tagasi Sioni vangid, siis olime nagu unenägijad. Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist. Siis öeldi paganrahvaste seas, issand on neile suuri asju teinud. Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Sioni vangid pääsesid kodumaale tagasi, kui Persia kuningas Küüros andis vastava loa. See oli niisugune ime, mida oli raske uskuda nii pääsejatel endil kui ka nende naaberrahvastel. Mõlemad tunnistavad ühtviisi, et issand on oma rahvale suuri asju teinud. Inimlikult oleks selline asi olnud mõeldamatu. Aga siiski kõik raskused polnud möödas. Üks asi oli juba see, et ehkki luba koju pöörduda oli antud, eelistasid paljud jääda võõrsile, kus elu oli juba sisse seatud. Teiseks tagasi pöördunud elasid ikkagi vaenulikus keskkonnas ja neil oli kõike muud kui kerge hakata kõike otsast peale taastama. Ilmselt nende meeleoludega ongi seotud laulu teine pool. Loen neljanda salmi. Issand, too tagasi meie vangid, nagu veeojad lõunamaal. Lõunamaa on Negevi kõrb Iisraeli lõunaosas Beerseba ja Eilati vahel. Aga ehkki see on kuiv kõrb, uskuge või mitte, seal on isegi inimesi uppunud. Nimelt, kui on vihmaperiood, siis tormavad veemassid jõesängidesse, mis vesi kõrbes sajandite jooksul on vorminud. Nii muutuvad kuivad jõesängid äkki veerohketeks jõgedeks, mis võivad isegi liinibussid endaga kaasa viia. Sellistest veeojadest lõunamaal laulik siin räägibki, paludes, et Jumal tooks tagasi ka vangid, kes ilmselt pole veel naasnud. Loen 126. laulust salmid 5 ja 6. Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Need sõnad väljendavad tolleaegse olukorra taustal sügavat vaimulikku tõde. Hoolimata suurest rõõmust oli ka palju raskusi ja pisaraid, ja seda laulik ei salga. Aga ta vaatas raskustest kaugemale. Kui need saavad ületatud, siis on tulemus hea. Jumalal on kõik meelevald, ta loob uut. Ta võib kõrbegi täita veega, mis paneb kogu looduse õitsema ja haljendama. Sisuliselt seda sama põhimõtet väljendas ka Jeesus, öeldes, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Johannese evangeelium 12.24. Jeesus ise tegi oma sõnad ka teoks ja samuti on need teoks saanud paljude tema järgijate elus, kes on võtnud oma risti ja talle järgnenud, nagu ta käskis. Sellisel teel toimubki pisaratega külvamine. Meenutame, et Jeesus ise ongi taevariigi hea seemnekülvaja, ja ta külvab seda oma sõna kuulutajate kaudu. Ka kristlase elus on ikka üheskoos nii rõõm kui ka rist. Needki seemned, mis me oma palvetes läbi nutu Jumalale välja ütleme, võivad omal ajal täita mitmed süled, kui vili valmis saab ja lõikuse aeg tuleb. Tõsi, nutu ajal ei suuda sellele kaugeltki alati mõelda, aga see ei olegi kõige tähtsam, sest lõikuse eest kannab hoolt Jumal. Lõpuks tutvume veel 127. Lauluga. See on teine kahest Saalomoni laulust laulude raamatus. Esimene on laul 72. Siin räägitakse neljast asjast, mis on tänapäevalgi inimestele tähtsad. Ehitamisest, julgeolekust, tööst ja lastest. Need kõik on Jumala annid inimesele. Loen 127. Laulust kaks esimest salmi. Palveteekonna laul Saalomonilt. Kui issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ilma aegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on, issand annab oma armsatele unes. Laulik kasutab algtekstis kolm korda sõna ilma aegu. Siin tõdetakse, kui sõltuvad me Jumalast oleme. Kõik see, mis me teeme, õnnestub ainult tänu sellele, et Jumal kingib kordamineku. Kui aga millelgi Jumala õnnistus puudub, siis ei anna tulemusi ka suur rabelemine ja pingutamine. Loomulikult on võimalik ehitada maju ja linnu ka ilma Jumalata ja seda on küllalt tehtudki, eriti viimastel sajanditel. Samuti võib tööd rabada ööd ja päevad selle nimel, et elu läheks paremaks ja sedagi on tehtud küllalt. Kõike seda võib teha isegi Jumalat vihates. Küsimus aga on, mis on selle kõige lõpptulemus, kui vaadata ajas kaugemale. Meenutame nüüd juba hingusele läinud Nõukogude Liitu. Seal oli üks põhilisi loosungeid töö, töö, töö. Olid töövõidud ja sotsialistliku töö eesrindlased. Räägiti, et mida rohkem me teeme, seda rohkem me saame. Nii tehti umbes 70 aastat, kuni üks riigipea hakkas rääkima lõpptulemusest. Et tähtis ei ole mitte kui palju me teeme, vaid mis sellest lõpuks välja tuleb. Seda viimast võib juba nimetada tarkuseks. Aga miks võttis selleni jõudmine nii palju aega? Töö on iseenesest igati hea ja õige asi. Ometi elu mõte ei ole selles, et inimene täidab kõik oma aja töö ja rabelemisega, uskudes, et see toob lõpuks õnne. Maksab meeles pidada, mida ütles Jeesus saatanalegi Matteuse evangeeliumi 4. Peatüki 4. Salmis. Kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Et issand annab oma armsatele unes, see muidugi ei tähenda, et tema omadel poleks tarvis tööd tehagi. Selle asemel tähendab see, et issand juhib nende töid ja toimetusi nõnda, et õiged asjad juhtuvad õigel ajal ja õigel viisil ning tööl on hea kordaminek. Selle kohta võiksid usklikud inimesed palju näiteid tuua. Siia kuulub seegi, et töö juures tuleb mingi mõte või idee ja kui sellele kuulekas olla, siis selgub varsti, et see oli väga tark tegu. Laulu lõpuosas on hoopis teine teema ja ka hoopis teine vaatenurk. Loen salmid 3-5. Vaata, lapsed on pärisosa issandalt, ihusugu on tasu temalt. Otse kui nooled sangari käes, nõnda on noorpõlve pojad. Õnnis on mees, kes oma nooletuppe nendega on täitnud. Ei nad jää häbisse, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas. Lasterohkus oli Iisraelis kõrges hinnas ja Iisraeli naise suurim soov oli saada palju poegi. Palju mehi peres tähendas palju jõudu. See oli eriti tähtis sõjaajal ja tähendas kindlustunnet ka rahuajal. Tüliküsimusi lahendati ja kohut mõisteti sel ajal linnaväravate juures olevatel platsidel. On suur vahe, kas seal püüdis õigust saada näiteks lesknaine, kellel polnud asjaajajaks ühtki meesterahvast, või kari jõust pakatavaid noori mehi, kes sundisid endaga arvestama vaenlasigi. Sellepärast nimetatakse siin õndsaks meest, kellel on palju poegi. Tõsi küll, see on õndsus esmajoones inimlikust, maisest vaatenurgast, aga õige on, et lapsed on Jumala kingitus, mitte mingi endast mõistetavus või koguni tülinumber, kellest püütakse vabaneda. See piiblikoht tunnistab jõuliselt, et keegi ei sünni maailma kogemata. Iga inimese sündimisel on oma mõte. Iga üks on väärtuslik juba ainuüksi sellepärast, et ta on maailma sündinud. Aga loomulikult tähendab see ka elu korraldamist nõnda, et lastel oleks kasvamiseks turvaline keskkond, normaalne perekond.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist õnnistust tõotatakse Jumala kartlikule inimesele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.